Milí bratři a sestry, chci vám vyřídit srdečné bratrské pozdravy z Českého Těšina, kde jsem kázal před týdnem. Tady bylo kázání v ruštině, překlad do polštiny. Dneska bude v češtině. Tak jsme na tom kousku země, kde je takto bohatý jazykový rozsah. Tak mě napadla dnes myšlenka, že bychom se ještě mohli nějakou ruskou chválu naučit, abychom nejenom slovensky, polsky, česky, ale mohli ještě připojit i nějakou ruskou chválu, abychom takto společně uctívali našeho pána. Možná to je i v souvislosti s tím dnešním tématem, mějme zájem jeden o druhého. Před 14 dny jsem viděl, že David Konderla stojí u dveří a rozdává takové lístečky, na kterých bylo 7 bodů vzájemné dohody o komunikaci, vzájemná dohoda o vztazích a tak pokud jste si ještě nevzali ten lísteček, pokud to nemáte v Biblii nebo někde na ledničce, tak asi dneska bude ještě příležitost, abyste vlastnili tento lísteček, který v tomto období v našem sboru je důležitý. Jenom připomenu některé z těch 7 bodů, o kterých jsme už tady mluvili, jsme už připomínali, že budeme usilovat o pokoj se všemi a navzájem si odpouštět. Že budeme s úctou zachovávat postoj vděčnosti jeden ke druhému. Nebudeme soudit druhé. Budeme se zajímat jeden o druhého. Rozhodli jsme se svými slovy budovat druhé a žehnat jim. Tak to je určitá zodpovědnost. To je možná pro někoho i změna v mluvení, v přístupu k druhým lidem. Tak jsem si položil otázku, co potřebujeme udělat, aby to bylo zjevné na nás. Když něčím žijeme, tak setkáme se s přáteli a velmi rychle se dostaneme k tomu tématu, který máme v sobě, kterým žijeme, které je pro nás důležité. Ať už jsme s jedním člověkem nebo s druhým, tak to, co nás pálí, to, čím žijeme, to, co nám dává radost nebo co nás trápí, tak velmi rychle vejde ze mě skrze některá slova. A tak bych rád, abychom vstřebali do sebe tyto věci nebo tyto věty, které jsme si společně vlastně stvořili před nějakou dobou. Jeden argentinský pastor, Carlos Ortiz, říkal, že takovým nešvarem církve nebo takovou chybou církve je, že každou neděli je kázání na nějaké jiné téma. Posloucháme, ale brzy zapomeneme, a zase něco nového, a zase něco nového. A než se dokážeme s tím nějak v životě ztotožnit, tak už je jiné téma. A oni se v tom sboru před nějakou dobou rozhodli, že bude kázat na to téma tak dlouho, až uvidí v tom sboru, že nastává nějaká změna. Že ti lidé změnili určité návyky, že to téma bylo známé že tím žijí nejenom v tu neděli, v tom prvním poločase, ale že tím žijí i ve svých soukromých domech, rodinách. Tu první neděli v tomto měsíci, 1. máje, jsem tady připomínal právě ty první body, které říkají o tom, že dokážeme si vzájemně odpouštět, že budeme se s úctou chovat jeden k druhému. Citoval jsem tady slova apoštola Pavla z listu Koloským z 3. kapitoly, kde jsou tři takové důležité slova, které by měly doprovázet náš život. To je láska, po polsku miłość, odpuštění a pokoj. Apoštol Pavel říká, buďte oblečení v lásce a odpouštějte si navzájem, aby vaše nitro naplňoval Boží pokoj. A když se blížíme k té stoleté ročnici, tak si uvědomujeme to, co už tady naznačil bratr Petr, že ne všechno za těch 100 let bylo, čím bychom se měli chlubit. Ale to, co si uvědomujeme, že máme příležitost, abychom vyznávali věci, aby mohlo nám být odpuštěno, aby jsme měli ten čistý list očištěný krví Pána Ježíše Krista. Ale při tom vyznávání také je důležité nezapomenout poděkovat, vyjádřit vděčnost Pánu za ty dobré věci, které jsme dostali od něj za těch 100 let. A tak za ten týden bychom chtěli děkovat Pánu Bohu za všechny ty rodiny, které na začátku, když ještě to nebyla církev, ale bylo to společenství lidí, kteří byli osvobozeni z pout alkoholu, proklínání, z různých závislostí na hazardních hrách, na věcech, které je ochuzovali nejenom ty konkrétní lidi, ale jejich děti, jejich rodiny. Chceme poděkovat Pánu za mnohé, kteří, i když tehdy ještě nebyla lékařská věda na takové úrovni jak dnes, ale přicházeli k Pánu, modlili se a byli uzdraveni. Za všechny ty, kteří prožili tady znovuzrození, ten začátek života s Kristem, a nebylo jich málo. Za ty obětavé služebníky, služebníky slovem, evangelia, ale i za ty, kteří se nebáli přiložit ruce, aby tady pracovat a připravit to prostředí tak, jak ve finále máme je dnes. Za ty, kteří se modlili, věrně se modlili v každém období, v těžkých obdobích, žehnali ve jménu Pána Ježíše tomuto společenství. Ale také za ty, kteří tady se formovali, vyrůstali a pak odešli do jiných sborů, do jiných církví, aby zvěstovali evangelium. A také si připomeneme za týden, nebylo jich málo. A pak chceme prosit Pána o odpuštění. O odpuštění za několik oblastí, za nedostatečnou úctu ke služebníkům Božího slova, za pomluvy na adresu druhých, za pokrytecký způsob života, neúměrnou kritiku vůči druhým, za povyšenecký postoj, za hrubé jednání mezi sebou, za zarmucování Ducha Svatého. Věříme, že Pán, když přijdeme k němu upřímně, tak je k nám upřímný a odpustí nám a přikryje věci, které ještě stále nějak žijí v tom duchovním světě, které u určitých příležitostí se znovu a znovu připomínají. Proto vás srdečně zvu nejenom na tu sobotu, ve které chceme jako sbor mít takovou bohoslužbu smíření, ale chci vás pozvat i na ty večerní modlitební setkání, kde i možná více budeme mluvit o těch jednotlivých bodech. Abychom byli připraveni, abychom sami tak zkoumali sebe a byli tou aktivní součástí té vděčnosti, ale také toho vyznávání před naším Pánem. A tak dnes bych chtěl pokračovat ještě v těch bodech té dohody o vzájemných vztazích na základě epištoly k Židům, 10. kapitoly od 19. verše. Židům 10, 19 po 25. verš. Bratři, díky Ježíšově krvi teď máme svobodný přístup do té pravé svatyně tou novou a živou cestou, kterou nám otevřel skrze oponu, to jest své tělo. Máme také velikého kněze nad Božím domem a proto přístupme s opravdovým srdcem, v plné jistotě víry, se srdcem očištěným od špatného svědomí a s tělem omytým čistou vodou. Držme se neochvějně naděje, kterou vyznáváme, vždyť ten, který dal zaslíbení, je věrný. Věnujme se jedni druhým, povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům a neopouštějme naše společné shromáždění, jak mají někteří ve zvyku. Raději se napomínejme, a to tím více, čím více vidíme, že se blíží ten den. Tolik z Božího slova, z epištoly k Židům. Tato epištola říká o Pánu Ježíši jako o veleknězi, o tom nejvyšším knězi, který byl tady na zemi. Mnohé z těch židovských zvyků, z těch obřadů, které se konaly ve svatyni, neznáme do podrobností. Proto je někdy těžké číst ty epištoly, ty kapitoly v listě k Židům, protože nedokážeme všechno domyslet bez nějakých pomocných slovníků nebo komentářů. Ale v té 10. kapitole tam autor tohoto listu chce ty všechny principy, které předtím řekl těm Židům, mesiánským Židům, kteří přijali Krista, chce teď aplikovat do toho praktického života. To je pro nás určitě mnohem srozumitelnější. To je něco, čemu budeme rozumět. Je tady napsáno, že máme svobodný přístup k Bohu skrze Pána Ježíše Krista. Když jsem o tom přemýšlel, tak jsem si uvědomil, že přes období několika tisíc let Židé neměli nikdy možnost se podívat do toho nejsvětějšího místa ve svatyni. Tam nikdo neměl přístup, jenom jeden kněz jednou za rok vstupoval do toho nejsvětějšího místa. Nemohl si tam udělat fotografii, nemohl to zveřejnit na sociálních sítích. Všichni věděli, co tam je, ale nikdy to neviděli vlastníma očima. A pak, když Pán Ježíš umíral na kříži, pak se ta roztrhla, ta stěna, která bránila přístup do toho nejsvětějšího místa. A my můžeme bezprostředně přicházet k Ježíši, k nebeskému Otci, abychom mu cokoliv pověděli. Když byste chtěli navštívit hejtmana v Ostravě nebo jakéhokoliv ministra, pokaždé musíte jít přes kancelář sekretářky. Nemůžete jít přímo. Musíte se objednat. Musíte vyčkat ten čas, kdy vám nabídne. A nebo také řekne, že to je záležitost, kterou vyřeší sekretariát a že on tyto věci s váma řešit nebude. Ale k Ježíši můžeme přistupovat svobodně, kdykoliv chceme, ve dne i v noci. A to je něco, co není samozřejmost. To je obrovská boží milost, kterou jsme dostali a jenom Satan bude dělat všechno proto, abychom věci, které jsou pro nás těžké, složité, abychom řešili jinak. Chce nám vzít víru, že Pán Ježíš je ten, který nám může pomoci, který nás povede, který nás převede přes těžké životní období. Nenechme se oklamat, nenechme si vzít tu víru v to, že Ježíš je ten, který nám pomůže a který nás vede. Máme svobodný přístup k Bohu skrze Ježíše. A tak držme se neochvějně té vyznání naděje, že Ježíš pro nás zůstane věrný. Držme se toho neochvějně. Jakým způsobem se stali Jan Hus, Jan Amos Komenský, velikány českého národa? Právě proto, že se drželi neochvějně víry v Ježíše Krista. V tu naději, že on je Mesiášem, spasitelem, že on je ten, komu stojí za to důvěřovat. I když je to stálo určité perzekuce, i když museli opustit svůj národ, i když byli v ohrožení života, pevně se drželi. A Pán Bůh to viděl a dal své požehnání. Nejenom těm jednotlivcům, ale dal své požehnání tomu národu, ze kterého oni vycházeli, kterému chtěli sloužit. Toto byli lidé, kteří si nenechali ty svoje názory pro sebe. Psali je, mluvili o tom. A právě proto naráželi na velké problémy. Podobným způsobem Martin Luther, který řekl tu známou větu: zde stojím a nemohu jinak, ať mi pomůže Bůh. Byl přesvědčen, že tehdejší církev se mýlí. Tehdejší církev jde do slepé ulice. Chce se obohacovat, chce si užívat, ale je vzdálená té podstatě víry, kterou Martin Luther znovu a znovu četl v písmu. A tak o tom mluvil. Tak vlastně přibyl na ty dveře ty téze, ve kterých se církev mýlila. Byl v ohrožení života, ale stál pevně. Držme se pevně. Apoštol Pavel to říká těm, kteří také v té prvním století, v těch církvích byli v nebezpečí. Vždyť tam bylo pronásledování. Vždyť to nebylo jednoduché si uchovat víru v Ježíše Krista. Povzbuzuje je, držme se pevně toho vyznání. Možná právě v té době toho pronásledování v tom českém národě to rozhodnutí, jestli věřím Ježíši nebo jenom v nějakou lidovou církev nebo jenom v nějakou tu společenskou víru, bylo jednoduché si sformulovat ve svém životě. Dneska nás nikdo nepronesleduje. Dneska nám to nikdo nebere. Když chceš věřit v Ježíše, tak si věř v Ježíše. Když chceš věřit v Budhu, můžeš věřit v Budhu. To je jedno. Proto si to musíme znovu sami pro sebe, pro svoji rodinu formulovat abychom nestratili, abychom nebyli ochuzeni o tu jednoznačnou víru v Pána Ježíše Krista a také v ty důsledky této víry. A to, co dál nás nabádá, věnujme se jedni druhým. Ta naše víra není jenom soukromá věc. Neseme určitou spoluzodpovědnost za druhé lidi. Když zastavíme u nějaké cizí dopravní nehody a je tam někdo zraněný a my mu neposkytneme pomoc, tak vlastně pácháme trestný čin. Jsme zodpovědní pomoc, když to někdo potřebuje. Takové jsou nastaveny společenské řády, pravidla. A co teprve v Božím slově, které bylo napsáno před 2000 lety. Už tehdy apoštol Pavel říká, jsme spolu zodpovědní jeden za druhého. A proto se máme věnovat, nebo máme být pozorní jeden vůči druhému. V čem? V takových třech aspektech, které tady vyjmenovává v tom 24. 25. verši. Především se máme povzbuzovat k lásce a k dobrým skutkům. A určitě víme, že nejsilnější způsob, jak vlastně máme působit na druhé, je osobní příklad. Osobní příklady táhnou. Nevždy dokážeme přemýšlet pozitivně, ne každého hned napadnou dobré skutky, ale když to vidíme u někoho jiného, tak si říkáme, vždyť já bych mohl také tak pomáhat. Vždyť já bych mohl se také připojit a také pro někoho být užitečný. Nemusíme být všichni stejně kreativní, ale můžeme se takto povzbuzovat a učit se jeden od druhého. Můžeme se učit, abychom místo kritiky, pomluv, uměli sformulovat modlitbu za druhého, který je v nějakých problémech, který má nějaké nevyřešené potřeby. Nepomůže jej kritizovat, pomůže, když se budeme za něj modlit, protože při těchto modlitbách Bůh nám jistě dá určitou myšlenku, určitý návod, jak bych mohl pomoci, jak bych mohl toho člověka obejmout a povzbudit ho, aby to nevzdával ve svém životě. K tomu, abychom mohli takto působit, musíme neopouštět společné setkávání, společné shromáždění. Cítíme, jak to má souvislost, že to není jenom jakési splňování určitého příkazu, ale že to souvisí jedno s druhým. Pomáhat si budeme jedině tehdy, když budeme spolu, když budeme o sobě vědět, když se budeme setkávat. Nemůžeme být příkladem někomu, když se s ním nesetkáme, když s ním nebudeme mít společenství, když budeme v tom společenství absentovat. Také budeme-li opouštět to společenství, a tehdy ten autor to jistě věděl, tak se bude vytrácet z našeho života ta živá, autentická víra v Pána Ježíše Krista. Že ta zkušenost byla jednoznačná, že ten, kdo přestával navštěvovat ta shromáždění po domech, tak postupně se vracel zpátky k té národní judaistické víře. A velmi jednoduše mu pak někdo vysvětlil, že Ježíš nebyl ten pravý mesiáš. Podobně to může být i dnes v našem společenství, v našem životě. Nebudeme-li povzbuzováni těmi, kteří vyznávají tu živou víru, pak potkáme někoho, kdo nám bude ji schop zpochybňovat. A zůstane nám jenom jakási vzpomínka, zůstane nám něco, co nám pak nepomůže ve chvíli, kdy budeme potřebovat pomoc. Ten text je také povzbuzením pro všechny ty, kteří, když se setkávali, tak vlastně byli v nebezpečí toho, že budou pronásledovaní, že mohou ztratit zaměstnání, že mohou přijít o místo, kde bydlí a budou přesídleni někde jinde nebo budou muset se přesídlit někde jinde. To pronásledování v tom prvním století bylo tvrdé a způsobilo to, že křesťané se museli rozprchnout do mnoha jiných míst, vesnic. Tak mi to připomnělo i to období covidu, kdy v některých státech byly mnohem přísnější podmínky než v České republice. Nesměli se setkávat dlouhé období. A křesťané po roce cítili, že už nezůstanou doma, že už nebudou jenom na internetu, ale že se setkají. Některé sbory to řešili tak, že se rozdělili na menší skupiny, že se tajně setkávali v nějakých větších garážích, v domech, soukromých domech, ale chtěli mít to společenství. Nedávno jsem slyšel svědectví jednoho misionáře, který už tady léta je v Praze z Kanady, že dnes někteří kazatelé ještě sedí ve vězení právě za to, že nezrušili bohoslužby a že se setkávali na nějakých místech. Tak vidíme, jak je důležité společně být. A také i to třetí, společně se povzbuzovat. Povzbuzovat se k odvaze, k tomu, že se blíží ten den. Blíží se den, o kterém křesťané věděli, že než přijde Pán Ježíš, že bude to čas soužení, bude to těžký čas. A proto se potřebují povzbuzovat ke vzájemné odvaze. Když jsem se díval do Bible, tak více jak 100krát je tam to slovíčko neboj se. Neboj se. Více jak 100krát. Pán Bůh věděl, že člověk rychle podlehne strachu. Součást hříchu byl strach. Již v ráji Adam s Evou se začali bát. Báli se setkání s Bohem. Pak se báli o život svých dětí. A ten strach nás doprovází celou dobu. Je ovšem nějakým protikladem působení Ducha Svatého. A když nejsme ovlivněni Božím působením, Boží mocí, pak nás velmi rychle může ovlivňovat strach, obavy z toho, co bude. V Biblii čteme, jak Mojžíš povzbuzuje celý izraelský národ. Neboj se, Bůh je s námi. Když proti ním šly nějaké vojska, Mojžíš často používal to slovíčko, nebojte se, Bůh bude bojovat za nás. Podobně to činil i Josué, Samuel, Izajáš, nebojte se. Ale stejně tak Ježíš, když přišel a viděl ten veliký zástup lidí, kteří přišli ho poslouchat, viděl do jejich srdcí, viděl, kolik je tam obav, a tak je povzbuzuje, nebojte se. Bůh, nebeský Otec, o vás ví. A jestliže že se dokáže postarat o květiny, o ptáčky, o co víc se postará o vás. Máte mnohem větší hodnotu než mnoho vrabců. Takovým způsobem povzbuzujeme děti, když je posíláme do školy, když mají před nějakou zkouškou. Neboj se, dopadne to dobře. Potřebujeme slyšet to povzbuzení a potřebujeme ho také slyšet i pro ten náš duchovní život. Proto jsme v tom společenství, abychom se vzájemně povzbuzovali. Teres apoštolů je nejvíce slyšet nebo nejvíce je vidět. Apoštol Jan, když otevřete jeho dopisy, tak tam je tolik lásky, tolik povzbuzení. Tolikrát říká, děti moje, píšu vám, protože chci, abyste se radovali. Píšu vám, protože se těším, že vaše hříchy jsou odpuštěny a že se radujete z toho, že vaše hříchy jsou odpuštěny. Povzbuzuje je v těch dopisech velmi jednoznačně. Vidíme také toho apoštola Pavla, který je takovou významnou osobou mezi apoštoly, ale někdy nevidíme toho Barnabáše, který právě vyhledal toho Pavla, který ho přivedl mezi učedníky, který povzbuzoval ty ostatní učedníky, že Pavel bude tím správným člověkem mezi apoštoly. Dal mu prostor, povzbudil ho. Možná jiní ho kritizovali, ale on mu dal prostor. A tak je důležité, abychom měli ve sboru ty Barnabáše, kteří umí vyhledat nějakého člověka, ve kterém Bůh dal velký potenciál. A ten člověk může být takový hranatý, takový neskrotný, jak byl apoštol Pavel. Již v Damašku měli s ním všichni problémy a tak ho raději odsunuli na nějakou dobu pryč. Bůh si ho už v Damašku povolal a ten Barnabáš to rozpoznal. Velkým reformátorem Anglie byl John Wesley, ale právě ta jeho maminka, ta byla ta, která jej povzbuzovala, která jej vedla k tomu, aby on byl zodpovědný za svůj život. Zodpovědný takovým způsobem, aby se zajímal o to, jak žijí ostatní lidé. A když ten John Wesley se pohyboval po těch anglických ulicích, tak plakal nad neštěstím těch rozbitých, zničených rodin alkoholem. Jelikož našel naději v Kristu, tak ji rozdával kolem sebe. A v mnohem mu vděčí jeho maminka, která, i když měla mnoho dětí, tak se dokázala individuálně věnovat těm dětem, povzbuzovat je k tomu, aby sloužili tak, jak pak mohli sloužit. To je ta výzva, kterou Pán nám dává. Zajmejme se jeden o druhého, abychom se vzájemně povzbuzovali, abychom byli vzájemně jeden po druhého příkladem, abychom se modlili jeden za druhého. Teď je taková chvíle, abychom před Pánem sami zkoumali sebe. Čeho je ve mně víc? Kritiky nebo potřeby se modlit za druhé? Soudu nebo nějakých myšlenek, jak bych mohl někoho druhého povzbudit? Stále máme příležitost se učit nové věci od Pána. Vždyť chceme jít tou cestou obnovy. Obnovy znamená, že věci, které nejsou od Pána, tak se jich zbavíme, tak jich odložíme. A to, co přichází od Pána skrze Ducha Svatého, ty dobré věci, tak se budeme učit, abychom byli plní těch dobrých věcí. To je duchovní obnova. To je cesta obnovy, do které zveme každého člověka, který tady je.